Budeme čítať Evanjelium Lukáša 4. kapitolu celú.
Ježiš plný Svätého Ducha navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom po púšti súd pokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili, napokon zvlášňal. A diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc, aj ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A Ježiš odpovedal a riekol mu, iď za mňou, satane, lebo je napísané, pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľ to dolu. Lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galiléje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. A on učil ich v synagógach, zvelebovaný súd od všetkých a prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. A zavrúc knihu, odal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho a začal im hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z jeho úst a hovorili, či nie je toto syn Jozefov? A povedal im, istotne mi poviete toto podobenstvo. Lekáru uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej očine. A povedal, amen vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine. Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdov v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo 3 roky a 6 mesiacov a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. A k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš iba do sidonskej Serepty k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea a nikto z nich nebol očistený iba Náman sýrsky. A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta a učil ich po sobotách a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona a skríkol veľkým hlasom. Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarenský? Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si, ten svätý Boží. A Ježiš ho pokarhal a povedal, umlkni a vyndi z neho. A démon vrhnúca ho do prostredku vyšiel od neho a nič mu neuškodil. Vtedy prišla hrôza na všetkých a zhovárali sa medzi sebou a vraveli. Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú? a išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia. Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovú svokru trápila veľká horúčka a prosil ho za ňu. A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke a opustila ju. A na skutku stala a posluhovala im. Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on, skladajúc ruky na jedného každého z nich, uzdravoval ich. A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží. Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus. A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadali a prišli až k nemu a zdržovali ho, že by neodchádzal od nich. Ale on im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo na to som poslaný. A kázal v galilejských synagógach.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to. Mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes sa sústredíme na pokúšanie na púšti. Ján Krstiteľ prišiel na túto zem pre úlohu, ktorú vykonal v posledných rokoch svojho života. Pripravil cestu a srdcia pre prijatie Pána Ježiša Krista a krstom Pána Ježiša bola ukončená Jánova služba a poslanie pre túto zem. Na to, aby Ján Krstiteľ mohol uskutočniť túto svoju službu, bol od malička vychovávaný púšťou v tvrdých podmienkach. Na to, aby Pán Ježiš vystúpil verejne pred ľud a aby uskutočnil svoju službu, tiež musel najprv prejsť púšťou. My sa môžeme tiež Pána pýtať, prečo sme sa narodili do tejto doby a čím sme užitoční v tejto dobe, alebo ak sme ešte nespoznali svoju úlohu, tak sa pýtajme Pána, na čo nás chce vlastne použiť a buďme podajní tomu, čo bude od nás vyžadovať. Ukáž nám, Pane, ako ti lepšie poslúžiť. Alebo ukáž nám, Pane, pre aký zámer nás chceš ešte použiť, aby sme ti boli užitoční v tomto čase, pre ktorý sme sa tu narodili. Matúš 3:16-17, a keď bol Ježiš ponorený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Ježišovo poslanie sa začína naplnením poslušnosti v krste. Sám nebeský Otec ho uvádza do služby slovami: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Krst Ježiša sa odohráva verejne, pred svedkami Izraela a pred svedkami samotného neba. Všetky tri osoby Boha sú tu zastúpené pri iniciovaní služby Pána Ježiša. Duch Svätý vo viditeľnej telesnej podobe holubice a Otec vo svojom hlase z neba. Svedkovia krstu Ježišovho počuli tento hlas z neba. Keď ho počuli, mohli si poskladať slová písma, ktoré počúvali v chráme či v synagogách. Lebo hlas z neba nehovoril nič nové, iba slová písma. Nebeský Otec hlasom z neba pospájal slova žalmu 2.7 a slova Izajaša 42.1. Rovnako Mária pri Magnifikáte nevymýšľala žiadne vymyslené ódy, ale modlila sa slova starozákonných písem a z nich jej Duch Svätý na jazyku poskladal chválospev. Teda chválila Boha a aj prorokovala v duchu a pravde. Skrze Ducha Svätého hovorila slova pravdy, Božie slovo. Duch Svätý jej pripomenul slova starého zákona písem a tie správne poskladal a citovala a prorokovala. Rovnako Zachariáš pri Janovom narodení modlil sa, prorokoval Duchu Svetom skrze slova poskladané zo starozákonných písem. Praví ctitelia sa modlia k Bohu v duchu a pravde. Naše modlitby sú slova pravdy z písem. Či Otec Nebeský pri krste, či Mária, či Zachariáš hovorili slova písma pre nich, pre svedkov udalosti, aby si obyčajný ľud pospájal udalosti a prijal nielen Jana, ale aj Pána Ježiša Krista. Obyčajný ľud od začiatku Jánove a Ježišovej služby ich považoval za minimálne Jána a Ježiša za veľkých prorokov. Zatiaľ čo farizei a zákonníci, teda vtedajší náboženskí vodcovia a najlepší znalci písma, úplne ignorovali všetko, čo počuli a čo aj videli na vlastné oči a čo čítali v písmach. To je obraz dnešnej doby, keď dnešní farizei a zákonníci, teda predstavitelia doterajších zdravých zborov, vôbec nerozpoznávajú dobu a znamenia čas, zatiaľ čo obyčajní kresťania to vidia. Po krste Duch Svätý ženie Ježiša na púšť. Mnohí kresťania pri svojom obrátení zažívajú úžasný čas, také Božie láskanie, Božie hýčkanie, ale po určitom čase Božie hýčkanie zrazu prestane a sú hnaní do púšte, teda do ťažkosti, do preskúšania, aby dokázali sami za seba, či uverili preľudu, alebo či skutočne uverili Bohu a jeho slovu. Aby sme sa dokázali pred Bohom, aby sme ukázali, či vieme vieru, ktorú nám Boh dal držať, obraňovať a vyznávať aj v ťažkostiach, a nie len Božom hýčkaní, tak sme prešli púšťou. Tou púšťou v našom živote je predovšetkým taká strata v úvodzovkách Božej prítomnosti, ktorú sme dovtedy tak jasne pociťovali, vnímali, a zrazu príde prázdnota, nič. Dovtedy sme tak žasli nad písmami a zrazu v nich nenachádzame pokrm, zrazu si písma protirečia, zrazu nechápeme množstvo vecí v písmach. Púšť v našich životoch sa vyskytne viacej razy. A môže to byť aj akákoľvek bolesť, ktorá nás tvrdo zasiahne. Či smrť blízkeho, či choroba, či okolnosti života. Jednoducho hocičo, čím sme krutou bolesťou zasiahnutí. Mysliaci pri obrátení, že život kresťana bude len lietanie na obláčiku a užívajúci Božiu prítomnosť, zrazu sme boli zhodení z obláčika do púšte. To je také kruté prebudenie na vytriezvenie, ale to je len skúška. Prvýkrát zažijúc túto skúšku, už na druhý deň voláme zúfalo k Bohu, ako Ježiš na Golgote, ako keby sme potili krv, ako keby nás pribíjali na kríž. Bože môj, prečo si ma opustil? A už prvé dni duchovnej prázdnoty voláme na Boha, aby si nás zobral k sebe. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha a čakáme na smrť. Golgota je len jedna a tu prežil len Kristus. Tu by sme my neprežili. My budeme prechádzať v živote len púšťou. A nie ni s pomocou a posilnením, ale prídu až na koniec skúšky, na koniec púšte. A kým prídu, musíme vedieť my vybojovať svoj zápas dokázania viery, svoj zápas odporovania pokušeniam, odporovania diablovi. Samozrejme, nebudeme v tom sami, lebo sami by sme nedokázali nič. Duch v nás bude tým, ktorý bude pôsobiť, aby sme v púšti neboli skúšaní na naše síly a bude nám ukazovať východiska z púšte. Keď nás Duch Svätý vyženie do púšte, sme tam sami. Nech by aj naše telo bolo uprostred veľkého davu ľudí, nech by sme aj boli uprostred zhromaždenia veriacich, nech by nám ktokoľvek a čokoľvek radil, ako on premohol púšť a tak ďalej, aj tak budeme v púšti a uprostred ľudí sami a bojovať ako keby sami svoj boj viery, svoje osvedčenie viery. Zmierme sa s tým, že život kresťana nie je len lietanie v obláčikoch, ani to lietanie niektorí kresťania nezažívajú. A tí, ktorí to zažijú, to úžasné lietanie, to býva také len v začiatkoch. Podobne nie všetky, ale mnohé manželstvá začínajú lietaním v obláčikoch, hormónoch šťastia, ale skutočné manželstvo a skutočná láska v manželstve sa osvedčuje cez ťažkosti, skúšky, protivenstva a tak sa láska dokazuje a zreje ako víno. Aj víno je ako najprv burčiak po 8 korún. Ale keď vyzreje, je z neho kvalitný produkt, ktorý zasa nevedia oceniť tí, čo pijú len čučo. Preto sa mnohí rozvádzajú ako na bežiacom páse, lebo svoju lásku založili na burčiaku. Preto ľudia nemajú viery, lebo založili svoju vieru len na burčiaku, len na rýchlom opojení. Preto niektorí kresťania už pri prvej púšti, Už v prvých ťažkostiach opúšťajú zhromaždenia, cirkev, vieru, sú sklamaní kresťanstvo, lebo takto si to nepredstavovali, že by aj niečo pre vieru, pre Krista, pre bratov a sestry mali niečo znášať. Či v manželstve, či pri obrátení, či pri budovaní lásky v zbore, v cirkvi, treba veľa obety. Veľa odumierania sebe samému. Cieľom púšte v živote či v manželstve je byť lepším kresťanom, lepším manželom, manželkou. Čím viac to slúži, či v manželstve, či Bohu, tým viac je skúšaný, osvedčovaný. Prvá, druhá aj tretia pôda v podobenstve o rozsievačovi nám ukazuje, prečo ľudia odpadávajú, prečo opúšťajú zbory, a štvrtá pôda ukazuje, kto je skutočným kresťanom. Lukáš 8.15. A čo do toho dobrej zemi, to sú tí, ktorí keď počuli v šľachetnom a dobrom srdci, podržujú slovo a donášajú úžitok v trpezlivosti. Aj život službe Pána Ježiša od krstu po smrť na kríži bola neustála skúška, osvedčovanie sa, naplňanie zákona a žiaľ aj neustály odpor voči tým, ktorí mali zastupovať tu na zemi jeho samotného. Aj kresťanstvo držalo vieru a prinášalo ovocie dovtedy, kým bojovalo verejne proti zvodom a proti tým, čo hovorili o sebe, že sú Boží služobníci, a neboli. Pán Ježiš bol neustály v opozícii s tými, čo mali prezentovať Boha a písma. Ježišova služba začína najprv obrovskou skúškou, začína púšťou. Tu púšť, ale aj všetko, čo podstupuje, podstupuje zástupne za nás, aby raz, keď na nás príde púšť, aby sme vedeli my obstať v rovnakých púšťach a pokušeniach a tak prezentovať toho, ktorého a ktorému sme uverili. Diabol chce akýmkoľvek spôsobom zničiť službu kresťanov, aj zničiť službu Bohu. Alebo nás niečím zdeptať, aby sme boli odstavení a nerobili to, čo máme začať, alebo čo už robíme. Aj keď zlyháme na púšti, v skúške, nesmieme sa dať zdeptať a umárať nad zlyhaniami, lebo tak diabol vyhráva. Ale vždy musíme povstať a oprášiť sa a umyť sa a spoľahnúť sa na toho, ktorý už za nás prešiel púšťou a je spokoj a o to väčšej pokore v službe ďalej. Mnohokrát Boh dopúšťa, že padneme, aby našu pýchu uzemnil, aby nám nenarástli rožky, aby sme sa nepovyšovali nad nikoho, koho on zachránil rovnakou obeťou a rovnakou krvou. Každá púšť v našom živote je tu preto, aby sme z nej mohli výjsť víťazne vo väčšej moci a sile Svätého Ducha. Pán Ježiš odchádza pudený duchom na púšť, kde za nás bude pokúšaný od samého najväčšieho opozičného lídra, od hlavného mozgu všetkých zvodov sveta. Boh sám nikdy nepokúša, ale zvrchovanie dopúšťa, aby ten, kto v neho verí, bol skúšaný a preskúšaný pre Božie zámery. Bratia, sestry, naše skúšky, naše životné púšte sa dejú pre Božie zámery s nami. Po ľudsky povedané, čo nás nezabije, to nás posilní. Božia vôľa je, aby sme z každej púšte vyšli v sile a moci Svätého Ducha. Keď uveríme v Krista a veríme Kristovi a nasledujeme Krista, vždy musíme rátať s tým, že kým žijeme, mnohokrát Boh dovolí, aby sme boli preskúšaní pre Božie zámery, aby sme sa osvedčili, dokázali. Keď nerozumieme tomu, čo hrozne sa deje v našich životoch, keď zažívame púšť, tak vždy majme nádej, že zanedlho skúšky, nech sú akokoľvek hrozné, pominú. Nech prejde okolo nás tá najväčšia búrka, nech prejde okolo nás hurikán. Vždy, vždy prídu po akejkoľvek hroznej búrke slnečné dni. A naopak, po slnečných dňoch prídu mračná, búrky, dažde, a ktoré sú tiež dôležité pre rast pšenice. Pán Ježiš je na púšti pokúšaný a hladuje tam 40 dní a 40 nocí. Mojžiš bol o hlade 40 dní a 40 nocí na hore Sinaj, počúvajúc len Božie prikázania a zákony, kým ich dostal vytesané rukou Božou v kameni pre kamenné srdce ľudu. Deuteronomium 9.9. Keď som ja bol vyšiel hore na vrch, aby som prevzal kamenné dosky, dosky zmluvy, ktorú učinil s vami Hospodin, bol som na vrchu 40 dní a 40 nocí, chleba som nejedol, ani som nepil vody. Eliáš v pôste 40 dní a 40 nocí kráčal na vrch Horeb, kde tiež zažil Božiu manifestáciu. 1. kráľov 19.8. Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na vrch Boží Horeb. Sinaj a Horeb sú dve mená pre jednu a tú istú horu. Či služba Mojžiša, či Eliáša, či Pána Ježiša pred vystúpením pred verejnosť začína 40 dňami. Po púšti už neexistuje svoje ja, svoj život, ale Božia vôľa, život Božej vôli. A neboja sa ako jediný ísť proti všetkému ľudu. Izrael vďaka svojej nevernosti namiesto úvodzovkách 40 dní prejdenia púšťou, vďaka jeho nevernosti blúdi 40 rokov na púšti a tak začne história národu Izrael na pôde, ktorú Boh zasľúbil Izraelu. Až po 40 rokoch púšte vojdu do zeme oplývajúci mliekom a medom. Boh nás chce z púšce urobiť totálne závislých na ňom. Až tak môžeme byť použiteľní v jeho službe. Ak patríme Bohu, púšť príde vždy, keď už naše srdce ide viacej so svetom. Po takom preskúšaní po víťazných prejdeniach púšťov kresťan stráca citlivosť v honbe za mámonom, za svetskými vecami, žiadosťami. Púšť nás robí citlivejších na vnímanie Božích potrieb. Všetko, čo nám ponúka svet aj dnešné COVID náboženstvo, je len na odpútanie pozornosti od všemohúceho Boha a Pána Ježiša Krista. A čo horšie, kresťania zapierajú ich vládu nad nimi, nad kresťanmi, nad zbormi, nad cirkvou. No i dnešní zákonníci a farizeji žiar dali v dnešnej púšti vládu nielen nad sebou, ale aj nad zbormi tomu, kto vládne vo svete. Hneď prvé dni na púšti ju odovzdali diablovi. Pán Ježiš bol od diabla pokúšaný troma žiadosťami, ktorými kresťan tiež prechádza. Je to žiadosť tela, žiadosť očí a chlastavá pýcha života. Lukáš 4:3-4 a diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. Človek je lákaný zobrať situáciu do svojich rúk a premeniť kamene na chleby, aby už nebolo hladu na zemi, aby deti v Afrike nehladovali. Hlad v Afrike je ale dôsledok tých štátov, ktoré ich kolonizovali, zotročili, ktoré im priniesli svoju demokraciu a ktoré dnes aj dnes žijú z ich bohatstva. Každý štát v Afrike vlastní niektorý z bohatých štátov sveta. Zem má dostatok chleba pre každého, ale zem nedokáže nikdy nasýtiť bohatých ľudí, bohaté štáty. Človek je lákaný napríklad v charizmatizme mať moc, moc uzdravovať, aby už neboli choroby na zemi. Práve obratení ľudia, pokúšaní túžiť po takejto moci, ak sa diablovi podarí zlákať človeka na túto prvú skúšku, na takéto veci vyjde z týchto skúšok pyšný, sebastredný. Ľudia pôjdu za ním a nie za Pánom Ježišom. Ľudia z jedného konca republiky prídu na druhý koniec republiky, aby dostali od človeka to telesné, po čom túžia. A pritom stačí tak málo byť poslušný Pánovi a plniť jeho vôľu. Na prvom mieste v charizmatizme je moc, zázraky, jazyky a všetky výklady písma sa točia okolo tohoto. Pán Ježiš je ako v katolicizme len pomocná palička, aby si okolie myslelo, že slúžia Pánu Ježišovi. V skutočnosti ale slúži Ježiš im, ale keď dáme jednu masku dole, uvidíme, že ich záujmom slúži zlý, no po zložení ďalšej masky uvidíme, že oni vlastne slúžia zlému. Podľahli diablovmu pokušeniu v prvej žiadosti, žiadosti tela. A následne potom aj podľahli ďalším dvom žiadostiam, čo vidno na ich živote a na ich skutkoch. Títo vodcovia či ľudia neprejdú s prvou skúškou púšte, zobrali to prvé, čo im diabol ponúkal a dali sa im pozemsky, telesne a hmotne, čo dokazuje, že zobrali aj to druhé a tretie. Diabol sa snaží Ježiša v núdzi vyprovokovať hmotnému zázraku. Diabol od Ježiša žiada, aby premenil mŕtvu hmotu na jedlo, aby premenil kamene na chlieb. Lenže keby Pán Ježiš premenil kamene na chlieb, to by všetky kamenelomy z privatizovali diabloví služobníci. Do štátov vlastniacich kamene by poslali svoju armádu a priviezli by demokraciu do každého štátu. A na premenených kameňoch by bohatlo páru vyvolených ľudí, ktorí by takýto chlieb predávali za dušu ľudu a za neprimeranú otrockú prácu. Toto je obrazne povedaná 6000-ročná realita sveta, realita diablovho vládnutia vo svete. Pán Ježiš ale chleby rozmnožuje zadarmo. Nepremenia živú hmotu na jedlo, ale rozmnožuje to, čo Boh stvoril k jedlu a čo skrze prácu s Božím dielom vyprodukovala ľudská ruka. Nepremenia, ale rozmnožuje existujúce. Aj Eliáš len rozmnožil existujúce potraviny. Pán Ježiš nerozmnožuje chleby a ryby pre svoju slávu, ale robí to v najväčšej núdzi. A robí to vtedy, keď ľud najprv nasýtil duchovným pokrmom, keď ich nasýtil chlebom života. Ale u ľudu diabol vyprovokoval pokušenie, aby Ježiša urobili kráľom, aby mohli mať chlieb bez námahy. Ale vidíme, ako dopadli Izraeliti na púšti. Prvý deň mali manu, druhý deň manu, ďalší deň zasa manu. A chlieb zadarmo sa im zanedlho prejedol. A tak, ak by pána Ježiša spravili kráľom, dopadal by ako Mojžiš na púšti. Jeden raz pán Ježiš rozmnožil chleby a ryby pre 5000 mužov, druhý raz chleby a ryby pre 4000 mužov. Tretí raz by zase rozmnožil základné potraviny, čo by mal po ruke. A zboli by to asi pravdepodobne tie, čo tam mali, chlieb a ryby. A teda by ihneď žiadostivý ľud po inom pokrme zaútočil na pána Ježiša ako na Mojžiša. Nechceme takéhoto vodcu, takéhoto kráľa. Zvoľme si iného vodcu. Chceme naspäť do Egypta. Ani v súženiach neočakávajme zadarmo melóny, ale iba chlieb náš každodenný. Ani v tisíročnom kráľovstve nebude nič zadarmo, ale za prácu. Hoď námaha na vyprodukovanie potravín bude niekoľkonásobne menšia. Až po tisíročnom kráľovstve bude všetko zadarmo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Kto uveril v pána Ježiša, kto verí v pána Ježiša, musí dnes veriť jeho slovám aj za cenu púšte, hladu, bolesti, biedy, súžení, prenasledovaní. Bez pozemského chleba sa možno zaobísť. Veda hovorí, že 30 dní vydrží človek o hlade, ale písmo nám hovorí, že 40 dní človek vydrží o hlade. Ale bez Božieho slova kresťan nevydrží. Už v prvom dni púšte, už v prvom dni telesného hladu, kresťan upenlivo aj duševného hladu, kresťan upenlivo vyhľadáva Boha. Ak nemá po ruke písmo, tak Duchu Svetom cituje slova písma. Lukáš 4.4 a Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom Božom slove. Nie z Božej lásky žije kresťan, nie z Božieho hýčkania žije kresťan, ale kresťan bol skriesený slovom pravdy a krmený je každým večným Božím slovom, zlom i dobrom. Kto nežije z pravdy a poslušnosťou pravde, lásku a hýčkanie dostáva od Otca lži. Satan pokúša iba tých, ktorí mu nepatria, tých, ktorí mu patria, tých si hýčka. Mnohí žijúci v neposlušnosti Božieho slova prežívajú neustále toto hýčkanie a tak oni to tak volajú, že prežívajú Božiu lásku, ale to si ich len Satan hýčka, aby ignorovali Božie slovo, Božiu voľu, zhromaždenia, Kristovo telo, cirkev. Druhé pokušenie, Lukáš 4, 5 a 6. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná. A komu chcem, tomu ju dám. Ako odmenu za vyplnenie diablovej provokácie ponúka diabol Ježišovi len hmotu. Pán Ježiš odmietol aj druhú provokáciu satana. A Ježiš odpovedal a riekol mu, id za mnou, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, jemu samému budeš svetoslúžiť. Kráľovstva sveta a moc a slávu vo svete vlastní diabol. O svetskom bohatstve je toto známe, že ľudia pre slávu a majetok a dnes už aj pre žitie doteraz bežného života sa upisujú a obetujú diablovi. Ale tu sa jedná o to, že túto slavu a bohatstvo diabol ponúka tým, čo hovoria, že veria v Pána Ježiša. Stačí odňať z evanjelia peklo, spravodlivosť, súd a diabol dá kazateľom toľko ľudí, že sa ani nevojdu na štadión. Stačí obdržať diablové podmienky k zhromažďovaniu a kazatelia nebudú prenasledovaní a nestratia zo svojho bohatstva a povesti nič. Ten, ktorý aj dnes vládne vo svete, je diabol a tak vidíme, kto sa mu klania. Všetci králi, čo sú pri moci, klaniajú sa mu. Je smutné, keď to poviete nejakému kresťanovi, že vás vysmeje. Ale ten smiech je od toho, kto samotný im popiera seba samého a svoju moc vo svete a nad kráľmi. Najbohatšiu organizáciu sveta, rímsky katolicizmus, Vatikán, ktorý neustále žobre, že má málo, vieme, že riadi sám diabol. Od zapichaných kresťanov som počul, ako ďakovali za to, ako máme dneska úžasnú kresťanskú vládu. Títo kresťania sú už tak mimo, že nevedia ani rozlíšiť kresťana od diablových služobníkov. Katolíci a charizmatici vo vláde to je ako čert a diabol. Vo vláde v koalícii žiaden kresťan nie je. A navonok podľa ich skutkov vidíme, že táto vláda najviac zradila a zaprela svoj ľud a za judášsky groš zaprela vlastný národ. Diabol si na posledný čas v našom národe vyťahol esa z rukáva katolíkov a charizmatikov. A najviac zo všetkých vlád táto vláda plní satanové plány v našom národe. Nerobme si ilúzie, že po nich príde lepšia vláda, lebo kto vládne a má moc v národoch, tak to bude len od diabla. Navonok môže byť aj lepšie, ale v skutočnosti budú vládári konať ešte horšie veci. Satan ponúka len to, čo je jeho a nad čím vládne. Vládnutie pozemských kráľov je založené na podvodoch, zlodejstvách, vraždách a klamstvách. Ako štáty v Afrike aj Slovensku je len kolóniou bohatých krajín, ktoré z našej vlasti berú bohatstvo. Sme pre nich otrokmi a odpadkovým košom. Satan spí každú noc na vankúšoch mocných a oni mu za to ďakujú obeťami, krvou, svojimi prvorodenými. Ďakujú mu za to presadzovaním agendy, ohavnosti a týraním ľudu, ktorý si ich zvolil, týchto svojich otrokárov. Kresťania oklamaní diablom nevidia jeho moc v riadení sveta vo vládach. Nevidia a nevnímajú vraždy nevinných kvôli ich uvozovke slobode a obetujú diablovi seba a zbory. Medzi diablové najväčšie lži patrí buď popieranie jeho existencie, alebo popieranie jeho moci a úlohy vo svete a vo vládach. Taká grécka kultúra tiež vynikala rozumom a krásou tela, ale mužského. Vo svojej mytológii Gréci vôbec nemajú miesto pre diabla, ale keď sa pozrieme bližšie na ich bohov, tak majú pod vencom rožky. Či sa jedná o panovačného Zeusa, či sa jedná o cudzoložnú Venušu, či sa jedná o úžerného Apolona, či sa jedná o vraha Marsa, či sa jedná o opilca Dionýzosa. Gréckí bohovia sú takí lstiví, že dávajú ľudu nápoje lásky a voňavé výťažky, aby necítili zápach zla, ktorým nakazujú zem. Diabol skazil nevinnosť prvých rodičov a dovedol k hriechu Dávida, skazil Šalamúna, žaluje pred Božím trónom na spravodlivého Joba a žaluje aj na nás. A raz za čas si nás od Boha vyžiada na preosiatie a dokázanie či nedokázanie našej viery. Diabol môže poškvrniť len čistých. Tých, čo sú jeho, tí sú stále špinaví, tí sami žijú v jeho špine. Na udržanie špinavých v špine netreba úsilie. Diabol ale vyvíja takmer všetko svoje úsilie na poškvrnenie čistých. Keď hodíme do zablateného človeka blato, nespoznáme to. Keď ponúkneme prasaťu blato, samo sa do neho hodí. A doň mieša svoje výkaly a žerie blato s výkalmi a obaluje sa blatom s výkalmi a k tomu si ešte blaženie krohká. Ale keď hodíme do bielej ovečky blato, keď hodíme do človeka v bielom ruchu blato, tak to veľmi vidno. A vtedy diabol a vtedy aj tie zakadené a zasmradené svinky ukazujú prstom. Aha, aký špinavec. Bratia a sestry, ak vás niekto z niečoho obviňuje, spomente si na svinky najedené a obalené blatom a vlastnými výkalmi. Nemôže vás takýto človek ale ani diabol zdeptať, ako sme padli, lebo cieľom zdeptania je odstaviť nás v prvom rade od služby. Jednoducho treba hneď biele rucho vyčistiť v pokáni a krvi baránka a ani sám najvyšší diabol už nemôže na nás ani pípnúť slova obvinenia. Biblia nám ukazuje pády Božích služobníkov. To preto, aby sme seba nepovažovali za dokonalých a s tým by sme spyšneli a povyšovali sa nad iných a hrali sa na Boha. Pýcha je tiež len od diabla. To, že nás diabol pokúša, to je našim znakom veľkosti Božích detí. Nie je to nelogické, ale raz budeme Bohu vďační za každé pokúšenie, každú skúšku, každú púšť, ktorú na nás Boh dopustil. Tretie pokúšenie, Lukáš 4, 9 až 11. A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho navrch na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu. Nebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali. A že ťa uchopia na ruky, aby si snad neuderil svoje nohy o kameň. Táto časť chrámu, z ktorej diabol žiadal Ježiša skočiť, bola masívna stena, končiaca hlboko v údolí potoka Cedron a mala výšku 137 metrov. Naša červená skala má výšku 110 metrov zhruba. Ľudia majú radi zvláštne veci, senzácie, pri ktorých sa im otvoria oči a ústa od údivu. Keď vysielali mága Davida Copperfielda, tak doma, v práci, po celom Slovensku, na celom svete znelo len meno Copperfield. Po rokoch sme sa dozvedeli, že to boli len šikovné triky, že pri niektorých trikoch hýkajúci ľudia boli len zaplatení za hýkanie, aby bol celý svet oklamaný. To, že Copperfieldové meno znelo po svete, bolo len zásluhou toho, komu slúžil, už len jeho pohľad bol diabolský. Svet je aj dnes diablom klamaný v priamom prenose a ľudia počúvajú bez rozmýšľania a upisujú sa bez rozmýšľania diablovi. Úžas a strach sú taktiky na podriadenie sa diablovi. Ľudia hľadajú vonkajšie zázraky, fyzickú nemožnosť, načnejú a smedia po akýchkoľvek zázrakoch a je im to jedno, od koho ich dostanú a preto sa vrhajú k nohám ezoterikov, čarodejníkov, veštcov, gurov, mníchov a tak ďalej. Pán Ježiš nechce zvádzať ľudí údivom ani stávkami s diablom, čo všetko dokáže. Skočiť dolu z chrámu len preto, že aby Satan nevyhral stávku, znamená pristúpiť na podmienky Satana. Rovnako pichnúť si do tela zabijacký koktejl, aby človek mohol mať to, čo doteraz mal a má a žije, aby mohol mať slobodu v úvodzovkách, aby mohol nakupovať, predávať, pracovať. Jeden pristúpenie na podmienky diabla a upísanie sa mu. Kto už po pichnutí prvej slobody nespoznal taktiku diablovu, že nedostal žiadnu slobodu, tak je mi ho ľúto. Keď Satan chce zviesť kresťana, a keď už vie, že ho nezvedie cez telesné pozemské veci a pozemskú taktiku, tak ho zvádza skrze prekrútené Božie slovo. Žalm 91, 11 až 12 hovorí, lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostrihali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa poniesú, aby si si neudelil svoje nohy o kameň. Žalm hovorí o dôvere v Boha, o ochrane Boha na všetkých cestách. A diabol žiada skrze prekrútenie tohoto žalmu, skrze prekrútenie významu Božích slov, aby Ježiš skočil z chrámu. Lukáš 4.12 a Ježiš odpovedal a riekol mu, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Tak chce pán Ježiš pripomenúť situáciu Izraelitov na púšti, kde pokúšali Hospodina v masle na púšti, keď pokúšali Mojžiša, aby vyviedol vodu tam, kde nebola. Deuteronomium 6.16 Nebudete pokúšať Hospodina svojho Boha, ako ste pokúšali v mase. Ak nás diabol nezvedie rôznymi svetskými zvodmi, tak na to nás zvod bude používať Božie slovo. Ak vás chcú okradnúť o vieru, ktorú od Boha máte, ak vás chcú sekty zviesť na svoju stranu, ak vás budú chcieť umlčať, aby ste napríklad neznevažovali ďalšie diablovo COVID náboženstvo, tak najlepšie im to pôjde, takže vás obvinia tým, čo sú oni sami. A urobia to skrze prekrútené významy písma. Mohli sme pozorovať na adventistoch, svedkoch Jehovových či rímskokatolíkoch, že ich prekrúcenie písiem je také do očí bijúce, že sa čudujeme, ako musia mať oči zalepené, aby človek dokázal uveriť inému zmyslu, čo je tam napísané. Diabol chce vyprovokovať pána Ježiša ku skoku z chrámu. Nie stačí, keď diabol vyprovokuje v charizmatikoch, keď uvidia na sebe, že majú nejakú moc várať ľudí po zemi, že nejaké teplo prúdilo cez nich, že sa, keď sa rukami dotkli človeka a tak ďalej, to ich tak nabúdi ešte viacej. A ak diabla posluchnú, diabol im dodá aj uzdravenie, aj dar jazykov, aj teplo na prúdenie. A na prvý pohľad to vyzerá, že konajú podľa písma, ale odkrytím masky vidíme, že konajú inak ako písma. Ako je zmysel, ako je chápanie písma. Pán Ježiš cez tieto tri pokúšania diablové bol za nás pokúšaný žiadosťou tela, žiadosťou očí a chvastajúcou sa pýchou života. Mohol pán Ježiš všetky tieto zázraky urobiť, ľudia mohli mať hojnosť, chleba, mohol im kráľovať, mohli žasnúť nad jeho adrenalinovými skokmi a tak by i hneď získal v úžase ľud s otvorenými ústami na svoju stranu. Ale tak by sa podriadil tomu, kto má iba dočasnú moc nad svetom. Čas nášho života tu na zemi oproti času večnosti je akoby ničím, akoby zrnkom piesku v celom vesmíre. Nič z pozemského nám nestojí za to, aby sme stratili večné. Matúš 16.26. Lebo čože osloží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmene dá človek za svoju dušu? Náš život tu na zemi nie je získavaním, ale strácaním pre večné hodnoty. Ani pán Ježiš neprišiel prvýkrát na to, aby obnovil padlé kráľovstvo a strhnul moc na seba. Ešte neprišla jeho hodina kráľovania. Prišiel najprv, aby sa v ľudskom tele vysporiadal s diablom. Diabol zviedol prvého človeka, preto prišiel Boh v ľudskom tele, aby najprv oživil jeho ducha a duchovne napravil vzťah človeka s Bohom. Aby každý, kto verí v pána Ježiša a jeho dielo, mal moc už teraz a v tomto tele hriechu víťaziť nad diablom, v ňom, v Kristovi. V Kristovi zvíťazí, nie sám. Byť v Kristovi znamená byť v jeho tele, v cirkvi. Boh nechá dokonať diablovi 6000 rokov vládnutia na zemi a potom príde vládnuť 1000 rokov. A keď príde druhý raz pán Ježiš, on nebude vládnuť na tejto zemi, na ktorej vládol diabol, ale najprv musí túto zem očistiť ohňom, aby mohol prísť vládnuť. Zem porušená hriechom sa musí očistiť ohňom, aby na 1000 rokov zavládol raj na zemi, ktorý Adam a Eva zapredali diablovi za jedno zahryznutie do ovocia. Zahryznutie do ovocia ale nebol dôvod, prečo diabol vo svete začal vládnuť. Dôvod, prečo diabol začal vládnuť vo svete, bola neposlušnosť pánovým príkazom. Adam a Eva dostali len jeden zákaz od Boha. No prekrútením diabol im prekrútil význam Božieho slova a poslúchli nie toho, od ktorého mali všetko a ktorý bol všemohúci, ale toho, ktorý bol tiež Bohom stvorený, ale potom sa chcel urobiť rovným Bohu. Dnes prekrútením významu slobody, spásy, otvorenia očí, diabol sa zahryzol do pleca a strekol aj kresťanom svoj jed. A naozaj sa im otvorili oči a spoznali, že majú slobodu. Uvodzovkách. Pána Ježiša diabol chcel zviesť materiou. To, čo Boh stvoril, to, čo bol Boh a Božie vo svete, to si diabol bezzákonne prisvojil a ponúkol Bohu. Dnešných kresťanov zviedol matériou. To, čo mal človek, to, čo mal kresťan od Boha, to si diabol v tomto čase bezzákonne prisvojil naspäť a ponúkol to ľuďom. Poklon sa mi, podpíš sa mi pod prijatie mojich podmienok, slobody, príjmi môj koktejl a môžeš nakupovať, predávať, chodiť do práce, lyžovať sa, do divadla, do kina, môžeš dať dieťa do škôlky, môžeš ísť do školy, môžeš cestovať, môžeš hrať tenis, môžeš ísť na olympijské hry. len sa mi pokloň. Diabol ako vlastník sveta v jeho poslednej minúte vlády toto všetko, čím doteraz ľudia žili, toto všetko ponúka len tým, ktorí sa mu upíšu. Ako ľahko dnešné ľudstvo a žiaľ aj dnešní kresťania naleteli na lacnú ponuku vlastným zvádzaním. Jednou inekciou, vlastne troma inekciami, diabol vyriešil tri zvádzania, žiadosť tela, žiadosť očia, chvastavú pýchu života. Toto všetko ti dám, len sa mi pokloň, príjmi moju farmaceutiku. No i dnešní kresťania utiekli z púšte naspäť do Egypta. Kristova vláda na zemi ešte nie je uskutočnená telesne. Kristova vláda spravodlivosti nastane, keď pokušiteľ z vodca bude na 1000 rokov zavretý. Kristova vláda bude charakterizovaná tým, že už nebude treba policajtov ani vojakov, už tu nebude pár bohatých vlastniacich celú zem, nebude tu ani bedára, nebude tu žiadny zhromažďovač mamonu, žiadny privatizátor bohatstva, žiadny väčšinový vlastník tu nebude. Ak bude chcieť niekto zhromažďovať pre seba, dopadne ako ľudia na púšti s manou, ktorú si chceli ukladať do zásoby. Nič navyše v Kristovom kráľovstve nebude nikomu potrebné. Divá zver už nebude napadať človeka, lev s baránkom sa budú spolupásť a do diery hada vloží ruku batoľa. A keď sa dokoná 1000-ročné kráľovstvo, tak preto, aby už nastala večná Božia vláda a nič nečisté už na zemi nebolo, tak potom Boh vytvorí nové nebo a novú zem, kde už ani mora nebude. Nejedná sa tu o nové nebo v nebesiach, kde prebýva Boh, ale o nové nebo na zemi a nové nebesia, čo sa týka vesmíru, kde predtým bolo zvrhnuté kráľovstvo Satana do ponebeských oblastí. Pred začiatkom sveta, pred 6000 rokmi, bol zvrhnutý Satan s tretinou padlých anielov do ponebeských oblastí. Na piatý deň stvorenia Boh učinil človeka na svoj obraz. Na začiatok 5. tisíročia Pán Ježiš je pokrstený a vychádza z púšte v moci ducha, aby porazil Satana za tých, ktorí v neho uveria. A tak, aby sme už my tu na zemi mohli výjsť z každej púšte, z každej skúšky v moci ducha ako víťazi v Kristovi. Satan dnes merie z posledného. Tých, ktorých dnes viedol opýchaním, zvedie iným spôsobom a iným prekrútením Božieho slova, aby ich ovládol. Namiesto 1000-ročného kráľovstva Satan tak ponúka zlatý vek. A začína to rovnako, ako na púšti, vyriešením hladu, kráľovaním pre tých, čo sa neopýchali, konaním neskutočných vecí, nad ktorými budú ľudia otvárať ústa. Hlad sveta chce vyriešiť množením jedla v replikátoroch, sľubuje elektrínu zadarmo, ľudia majú na kadečom lietať. Už dnes nám ukazuje, ako budú za človeka robiť roboti. V modernom poľnohospodárstve už teraz pracujú stroje bez človeka. Ľuďom sa sľubuje trvalý príjem bez práce. A zasa toto ide len proti Bohu a Božiemu poriadku. A zasa toto je len diablová pasca. Pretože kým nepríde druhý raz Pán Ježiš, tak človek, či chce alebo nie, musí v pote tváre dorábať svoj chlieb. Keď nastane 1000-ročné kráľovstvo, tak každý človek sa bude živiť iba poľnohospodárstvom. To, čo dnes diabol chce, tak to je ešte väčšie sústredenie moci a bohatstva a vlády páru jeho verným poskokom. Ktorí nenaleteli vakcíne, naliečia buď sľubom o zlatom veku, iných presvedčí na prijatie jeho značky cez Mariánske zjavenia, cez Ježišové zjavenia, cez UFO, cez postele Medved a tak ďalej. Skutočne kresťané ale opatrení a nenaletí ani v budúcnosti žiadnemu zdravotnému benefitu, ani žiadnemu vladárovi sveta, žiadnemu materiálnemu lákadlu, žiadnemu jedlu bez námahy, nebude hýkať na žiadnym hologramom či Matrixom. Modlíme sa. Nebeský Otec, pokušenia zlého, aj naše telo si žiada jesť bez námahy, naše telo si žiada vlastniť veci sveta, naše telo si žiada pozornosť sveta, naše telo si žiada byť niečím výnimočným a ohúriť tento svet. Ty nám ale dávaš zadarmo pokrm z neba, svoje sväté slovo. Ty nám dávaš vlastniť dedičstvo nebeské, ty nám dávaš ohúrovať svet, evanjelium, keď ľudia s otvorenými ústami nás častujú rôznymi haneniami. Netužíme vymeniť budúcu nebeskú slávu za časné pozemské dobro, lebo máme všetko v Tvojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za každú púšť v živote a prosíme ťa, nech nás Svätý Duch vedie aj touto dnešnou celosvetovou púšťou, kým z nej nevyjdeme víťazne s premenenými telami. Amen.